12 Ιουνίου γιορτάζει ο Άγιος Ονούφριος, ο Μέγας, ο Αιγύπτιος, που σημαίνει ο ένας καλός, πολύ καλός στα αιγυπτιακά. Ήταν και όλμα Φαραώ. Ήταν γιος του βασιλιά των Περσών, 4ος αιώνας, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Του τον έδωσε ο Θεός, τα έλεγε ο ίδιος ο Άγιος Ονούφριος, τον Άγιο Παφνούτιο. Και ύστερα του λέει, πάρ το παιδάκι, θα το βάλεις στον Ούφρο και θα το πας στην Αίγυπτο σε ένα μοναστήρι. Και του πήρε ο βασιλιάς και το πήγε. Τι να κάνεις, το Θεό λέμε ναι. Και μεγάλωσε εκεί ο Άγιος, άκουγε τους βίους των ασκητών της βαθύτερης ερήμου και τους βίους του Αγίου Άντου Προδρόμου και του Προφήτου Ηλιού, του πρώτου και δευτέρου προδρόμου της παρουσίας του Χριστού, και έφυγε. Πήγε στη βαθύτερη έρημο μόνος του. Και εκεί έμεινε 60 χρόνια χωρίς να είδε άνθρωπο, χωρίς να μιλήσει με άνθρωπο. Και προσευχόταν, έκανε μεγάλο αγώνα. Άμα είμαστε μόνοι να σκεπτόμεθα τους ασκητάς και τους οσίους, που έμεναν χρόνια πολλά μόνοι τους, τελείως μόνοι τους, έχοντας όμως τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη, έκαναν αγώνα. Όχι πως ήταν εύκολο, όχι, γιατί υπήρχε και ο δαίμονας και αυτός μας και οι συνθήκες, οι δυσκολίες, οι αντικειμενικές, και η έλλειψη φαγητού και τα θηρία και τόσα άλλα. Αλλά έκαναν τον αγώνα τους. Και οι ασκητές είναι οι μάρτυρες της συνειδήσεως. 60 χρόνια. Και έστειλε Θεός τον Άγιο Παφνούτιο και τον βρήκε. Είχαν λιώσει τα ρούχα του και δεν είχε. Του έδωσε ο Θεός τρίχωμα. Όπως είχαν παλιά οι άνθρωποι που ζούσαν τη ζωή του δάσους, που έλεγε ο Δάσος Πορφύριος. Και μετά έγινε ο πολιτισμός και έφυγαν τα τριχώματα. Γι' αυτό και μερικοί λένε ο άνθρωπος κατά αρχιτεκτού πυθίκου. Αυτό είναι για να γελάμε. Για να γελάμε. Τίποτα άλλο. Ξεπερασμένα πράγματα. Και προσευχήθηκαν μαζί. Του είπε όλο το βίο, όλα τα ιστορικά. Και ύστερα επήρε ο Θεός τον Άγιο Ονούφριο. Τον έθαψε εκεί ο Άγιος Παφνούτιος. Και ύστερα, ενώ ήθελε να μείνει εκεί, του είπε, Άγιος, πριν κοιμηθεί θα φύγεις, θα πας παντού να διηγηθείς αυτό το θαύμα που μου έκανε ο Θεός 60 χρόνια, για να μάθουν οι άνθρωποι όλοι τι μπορούν να ζουν και καλύτερη ζωή από αυτή που ζουν στον κόσμο και στα συμβατικά. Μπορούν να μπουν στα βάθη του πνευματικού βίου και να είναι από τώρα στον παράδεισο. Θα πας αυτό και να το πεις, εγώ ο γιος του βασιλιά της Περσίας έγινα ασκητής, αφιερώθηκα στο γιο. Θα μου πείτε, κάνουν όλοι γι' αυτό? Όχι, δεν πάμε εκεί. Τουλάχιστον μην το παίρνουμε πάνω μας ότι είμαστε κάποιοι σπουδαίοι. Ας διαβάζουμε τις βίους των Αγίων, που έλεγε ο Πάτερ Ιωήλ από την Καλαμάτα, να έχουμε την ευχή του, και ας ταπεινώνουμε με την καλή έννοια την ψυχή μας. Και ας λέμε, αν αυτοί έκαναν τόσα, Θεούλη μου, εγώ τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Είμαι ένα τίποτε. Κρατάμε τον εαυτό μας στην ταπείνωση και με τις ευχές των πορευόμεθα κι εμείς. Έχει και αυτό να κάνει. Πάμε τώρα, γιατί έφυγε η ώρα, βλέπω, στις 13 Ιουνίου. Είναι η Αγία Μάρτης Ακυλίνα, από την Παλαιστίνη, στα χρόνια του Διοκλητιανού. Τον πατέρα της τον έλεγαν Ευτόλμιο, ήταν ένδοξος και λαμπρός. Τη βάφτισε ο επίσκοπος της Βίβλου, ήταν η αρχαιότερη πόλη του κόσμου στην Παλαιστίνη, και σαν κατάλαβε τη ζωή της είχε τόση χάρη που δίδασκε τις άλλες παιδούλες που έκανα παρέα και έπαιζαν, τους δίδασκε για το Χριστό και τους έλεγε να αποφεύγουν τη ματαιότητα των ειδώλων. Μια μέρα την άκουσε ένας ειδωλολάτρης Νικόδημος και τι κάνει, τρέχει στον Ανθίπατο, τον Ουλοσιανό, και την κατέδωσε. Διέταξε ο Ανθίπατος, την έφεραν μπροστά του και του είπε πως είναι χριστιανή και πως δεν αλλάζει με τίποτα. Το κεφάλι της το δίνει, την πίστη της δεν την αρνείται. Και εκείνος τότε διέταξε, την μαστίγωσαν, πήρωσαν σουβλιά και τα πέρασαν στα αυτιά της και έκαψαν τον εγκέφαλο ολόκληρο. Και ύστερα την αποκεφάλισε. Ήταν μόλις 15 χρονών ή κατά άλλους 10 χρονών. Η Αγία Ακυλίνα, που σημαίνει αετός ή σημαία. 13 Ιουνίου. Στις 13 Ιουνίου όμως, στα 323 π.Χ. εκοιμήθη ο Μέγας Αλέξανδρος στη Βαβυλώνα ετών 33. Ο νέος Ιησούς του Ναβί κατά τον Άγιο Νεκτάριο που περιέφερε σε όλο τον κόσμο την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό που ήταν πολιτισμός ψυχής και ένωσε στο όνομα αυτού του πολιτισμού και αυτής της γλώσσας όλους τους λαούς και όλα τα έθνη, όλες τις φυλές, όπως ο Ιησούς του Ναβί έφερε τις 12 φυλές από την Αίγυπτο και τις εγκατέστησε στη γη της επαγγελίας, έτσι ο Μέγας Αλέξανδρος ένωσε όλες τις φυλές της γης στο όνομα του Θεού, του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσης. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο είναι σήμερα γραμμένο στα ελληνικά και οφείλεται στο Μέγα μας Αλέξανδρο. Το ξέρουμε αυτό. Στο Μέγα μας Αλέξανδρο, που τον αγαπούν οι Σκοπιανοί, τον αγαπούν εκεί στο Αφγανιστάν, τον αγαπούν παντού και μόνο μερικοί από εμάς τους Έλληνες έχουμε βαθίες προκαταλήψεις. Οι ανόητοι που είμαστε. Ας μας συγχωρέσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Έκαμε ελληνική την οικουμένη. Πήγε την Ελλάδα στην Οικουμένη και έφερε την Οικουμένη στην Ελλάδα ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Στο Κοράνιο δε τον έχουν ως προφήτη, παρακαλώ, το Μέγα Αλέξανδρο, οι μουσουλμάνοι. Τον έχουν ως προφήτη το Μέγα Αλέξανδρο. Μάλιστα. Και όταν ήρθε ο Χριστός βρήκε διεθνή γλώσσα πια, την ελληνική. Παρότι είχαμε Ρωμαιοκρατία, η ελληνική πριτάνευε, αφού ο Απόστολος Παύλος έστειλε επιστολή στους χριστιανούς της Ρώμης, της πρωτεύουσας του κράτους, της σιδηρόφραχτης Ρώμης, στα ελληνικά, παρακαλώ. Ήταν διεθνής γλώσσα. Γι' αυτό και με αυτή τη γλώσσα διατυπώθηκαν τα ρήματα του ουρανού, τα Ιερά Ευαγγέλια, η Καινή Διαθήκη και όχι μόνο, και κήρυξαν σε αυτήν και με αυτήν οι Απόστολοι κυρίως, παρότι και τις άλλες γλώσσες είχαν πάρει από το Άγιο Πνεύμα, είχαν λάβει την ικανότητα να ομιλούν. Γι' αυτό ο Πατροκοσμάς έλεγε «μάθετε γράμματα ελληνικά», γιατί στην ελληνική είναι και η Εκκλησία. Τι τιμή για μας τους Έλληνες, τι δόξα, τι χαρά. Και ξέρετε οι ξένοι με πόση ευχαρίστηση μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, και μικρά παιδιά αλλά και μεγάλοι, και θεραπεύονται και χαίρονται και μαγεύονται, όπως έγινε στα χρόνια του Μέγα Αλέξανδρου και όπως έγινε και στα χρόνια του Βυζαντίου, που και οι δύο αυτοκρατορίες ήταν πολυεθνικές με βάση τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα. Το Βυζάντιο και με βάση την Ορθοδοξία, την Έλληνο Ορθοδοξία, το ελληνικό αίσθημα και την ελληνική γλώσσα. Μέχρι σήμερα είναι αυτά, στα πέρατα της Οικουμένης. Στα πέρατα της Οικουμένης, η ομοιοσύνη ακριβώς συνεχίζεται και προχωρεί. Λοιπόν, πάμε στις 14, διότι φεύγει ο χρόνος. Γιορτάζει ο προφήτης Ελισαίος, ο μαθητής του προφήτου Ηλιού, τον ένατο προχριστιανικό αιώνα, έζησε και έλαμψε και συνέχισε το έργο του μεγάλου Ηλιού. Γεννήθηκε στα Γάλγαλα, στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Ήταν γεωργός, καθώς και ο πατέρας. Την ημέρα που γεννήθηκε, το είδωλο εκεί των Γαλγάλων, η Δαμάλα όπως ονομάζεται στο Συναξάρι, το Δαμάλι δηλαδή, ούρλιαξε τόσο πολύ που ακούστηκε η φωνή της, θα λέγαμε, και στα Ιεροσόλυμα ακόμη. Και ρώτησαν τον ιερέα του Θεού, τον αρχιερέα του Ισραήλ, τι είναι αυτό. Και εκείνος είπε, σήμερα μου είπε ο Θεός πως γεννήθηκε προφήτης που θα συντρίψει όλα τα είδωλα. Και όντως ο Μέγας Ελισσαίος συνέτριψε τα είδωλα και έσωσε τους ανθρώπους και τους Ιουδαίους και άλλους από την πλάνη και από το σκοτάδι των ειδώλων και του σατανά. Εκοιμήθη και τον ενταφίασαν στη Στεβαστούπολη της Σαμάριας. Εν ζωή αλλά και μετά θάνατον έκαμε πολλά και μεγάλα θαύματα. Θεράπευσε τα αλμυρά νερά που έδιναν στη ρότα στους ανθρώπους και στα ζώα στην Ιεριχώ. Θεράπευσε τη λέπρα του Νεεμάν του Σύρου, του στρατηγού, και έκαμε λεπρό τον υπηρέτη του Γιεζή, γιατί ήταν φιλάργυρος και ανυπάκουος. Ανάστησε νεκρούς και μάλιστα έναν μετά το θάνατό του. Τον πήγαιναν στον τάφο και είδαν εχθρούς να έρχονται και έριξαν μέσα στο κημητήριο τον πεθαμένο και έτρεξαν αυτοί να σωθούν. Και κατά λάθος τον έριξαν πάνω στο μνήμα του Ελισσαίου και αμέσως ο πεθαμένος με τη χάρη του προφήτη τι έκαμε, αναστήθηκε και έτρεχε από κοντά. Φοβήθηκαν εκεί και έτρεχαν περισσότερο και έτσι γλίτσαν όλοι και, και ζωντανοί και ο πεθαμένος. Έκαμε πάρα πολλά θαύματα. Με τη μιλωτή του σταμάτησε τον Ιορδάνη να περάσει όπως είχε κάνει και ο Ηλίας. Κάποια παιδιά από τον κορόιδευαν. Διέταξε, παρεκάλεσε το Θεό και έστειλε μια αρκούδα και τα τακτοποίησε. Ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη και ανοχή, είναι και δικαιοσύνη. Πού θα πάει αυτό? Αυτά δεν μας, να μην μας πειράζει αυτό. Η αδικία να μας πειράζει μόνο. Έτσι. Λοιπόν, γιορτάζει ακόμη την ίδια μέρα και ο Άγιος Μεθόδιος, ο πρώτος ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Αυτός με τη διδασκαλία του και με αποδείξεις από την Αγία Γραφή αλλά και από τη λογική του ανθρώπου κατήργησε οικονομαχία. Τράβηξε από τις οικονομάχους βέβαια μεγάλα βάσανα. Είναι από τους ηρωικότερους και αγιότερους ιεράρχες της Εκκλησίας μας. Ποιος τον ξέρει. Και επί Θεοδόρας της Αυγούσας που σταμάτησαν τα της οικονομαχίας έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης 842, έζησε 4 χρόνια και κοιμήθη, γιατί είχε τόσο βασανιστεί που λέει του Χριστού, μη με αφήνεις άλλο στη γη Χριστέ μου, πάρε με πάνω να παυθώ, δεν αντέχω πια, πάρε με. Και τον πήρε στο 846 ή κατάλληλος 847 στις 14 Ιουνίου. Πάμε τώρα στις 15. Πάμε στις 15. Ο προφήτης Αμός. Αμός σημαίνει υπομονετικός. Είναι από τους μικρούς προφήτες. Γεννήθηκε στη Ζαβουλών. ήταν αγρότης κι αυτός, φύλαγε πρόβατα και καλλιεργούσε άγριες σικές, σικαμινιές. Προφήτευσε για 50 χρόνια. Ο ιερέας των ειδώλων της Βεθήλ τον λιδωρούσε και του ρίχνε και ξύλο, γιατί τον ήλεγχε και αυτόν και τους ειδωλολάτρες για τη στραβή τους λατρεία. Και μια μέρα ο ιερέας αυτός που λέει το Αμεσίας έβαλε το γιο του και χτύπησε με ένα ρόπαλο στον κρόταφο τον Αμός τόσο πολύ που εκείνος έφυγε από την Βεθήλ στη Χαλανέα αυτή πόλης και πήγε στην πατρίδα του και μετά από 2 μέρες απέθανε. Γενναίος προφήτης, έζησε και έλαμψε και προφήτευσε τον 8ο π.Χ. αιώνα. Το βιβλίο του είναι υπέροχο, μιλάει για ακρίδες, μιλάει για τόνα, για τ' άλλο, για την αποστασία του Ισραήλ, αλλά και για τον ερχομό του Χριστού και της σωτηρίας. Ο προφήτης Αμός, έχουμε την ευχούλα του. Και πάμε 16 Ιουνίου, γιορτάζει ο Άγιος Τύχων, επίσκοπος αμαθούντος της Κύπρου. Έζησε και έλαμψε στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα και στο πρώτο του 5ου, από 350 μέχρι 450, κάπου εκεί. Προήρχε το από ευλαβείς γονείς, τη μεγαλώνει σώμα στην Κύπρο. Αγαπούσε πολύ την Εκκλησία και τα Ιερά Γράμματα. Έγινε αναγνώστης από πολύ μικρός και διάβαζε στην Εκκλησία τα Θεία και αναγίγνωσκε αυτά εις επίκον πάντων. Και ο Μνημόνιος, ο επίσκοπος αμαθούντος, τον έκαμε διάκονο. Και όταν εκοιμήθη ο Μνημόνιος, ο Άγιος Επιφάνιος, ο επίσκοπος Κύπρου, έχουμε μιλήσει για αυτόν στις 12 Μαΐου και να έχουμε την ευχή του, εχειροτώνησε τον Τύχωνα, επίσκοπο αμαθούντος της Κύπρου. Έκαμε σπουδαίο έργο. Έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην Εκκλησία και κατήργησε πολλούς ναούς των ειδώλων. Τους κατήργησαν οι ίδιοι οι ειδωλολάτρες που έγιναν χριστιανοί και έκτισαν χριστιανικούς ή μεταποίησαν τους υπάρχοντες σε χριστιανικούς. Και ήταν το έργο του πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό. Και πλήρης ημερών ο Άγιος Τύχων, επίσκοπος αμαθούντος της Κύπρου, εκοιμήθη. Έκαμε θαύματα και εν ζωή και μετά θάνατο. Ο πατέρας του ήταν αρτοποιός και έβαζε τον Τύχωνα να μοιράζει τα ψωμιά στα διάφορα καταστήματα. Και εκείνος τι έκανε? Πήγαινε και τα έδινε δωρεάν στους φτωχούς. Το έμαθε ο πατέρας του και του λέει, ρε παιδί μου, τι θα γίνει έτσι, θα πέσουμε έξω. Όχι, λέει, δεν. Τα πληρώνει κάποιος. Ποιος, λέει? Ο Θεός, λέει. Δεν έχεις ακούσει που λέμε, ο λεών πτωχών δανείζει Θεό? Ναι, λέει, αλλά πούντα. Πούντα τα λεφτά, εσύ δεν φέρνεις τίποτε. Πήγαινε στις αποθήκες να δεις, λέει. Και όχι αδειάσει τις αποθήκες για να ζυμώσει και να κάνει αυτά, πάει και τις βλέπει γεμάτες με περισσότερα από ό,τι είχαν πριν. Και του λέει, τα πήραμε, πατέρα, τα λεφτά. Τα πήραμε τα λεφτά. Τα πήραμε τα λεφτά. Και κάποια άλλη φορά ακόμη εν ζωή πήρε ένα ξερό κλίμα και το φίδεψε. Και λέει, άντε, να γίνει στα φίλη. Και εδώ θα γίνει και εκκλησία μου αργότερα που θα πεθάνω. Και όταν θα έρχονται οι άνθρωποι να κάνουν λειτουργία, ενώ το σταφύλι το πρωί πριν την ακολουθία και τη λειτουργία θα είναι αγίνωτο, άγουρο, όμφαξ. Τελειώντας λειτουργία θα περκάζει, θα οριμάζει, θα είναι έτοιμο να το φάμε. Και πράγματι έφτιαξαν αργότερα ναό εκεί και έκανε θαύματα και στη συνέχεια ο Άγιος, θράπευε λεπρούς και έκανε πάρα πολλά θαύματα ο Άγιος Τύχων. Τύχωνης μην τυχερός. Λοιπόν, και όταν πήγαινε στις 16 του Ιουνίου το πρωί, ήταν κλιματαρία με σταφύλια άγουρα. Και καθώς μπαίνανε στην ακολουθία και στη λειτουργία, μετά τα σάκη των σών, ορίμαζαν και τελείωνε η λειτουργία, τα άκοβαν και τα μοίραζαν για ευχή και ευλογία του Αγίου Τύχωνος, επισκόπου αμαθούντος της Κύπρου. Τι ωραία είναι αυτά. Πάμε παρακάτω. Πάμε στις 17 Ιουνίου. Γιορτάζουν οι Άγιοι Ίσαυρος, Βασίλειος και Ινοκέντιος. Στον 3ο αιώνα έζησαν, στα χρόνια του Νουμεριανού, 284 εκεί περίπου μετά Χριστόν. Ήταν Αθηναίοι. Μάλιστα ο Άγιος Ίσαυρος, έχουμε και εδώ Ισαύρον εδώ, ήταν ο διάκονος. Και τότε ήταν οι διωγμοί, ήταν φίλοι αυτοί, ο διάκονος και οι δύο λαϊκοί, ο διάκονος Ίσαυρος και ο Ινοκένδιος και ο Βασίλειος οι λαϊκοί, και τους πήρε άγγελος Κυρίου και τους πήγε στην Απολωνία της Υπήρου και τους είπε, θα πάτε σε ένα σπήλαιο να μένετε, να γίνετε ασκητέ. Έτσι θέλει ο Κύριος. Τι ωραία είναι αυτά. Και πήγαν αυτοί και έμεναν στο σπήλαιο. Και ο Κύριος έστειλε τότε από την Απολωνία τρεις χριστιανούς. Τον Φίλικα, τον Ερμία και τον Περεγρίνο. Έχουμε και Λατινοκρατία. Και εκείνοι χάρηκαν πολύ που βρήκαν τους τρεις πρώτους, ήταν αγαθοί, και τους έπεισαν οι πρώτοι, Άγιος Ίσαυρος και οι δύο άλλοι χριστιανοί, να μείνουν και αυτοί εκεί, να γίνουν ασκητέ. Και έμειναν. Οι δικοί τους όμως έψαξαν οι γονείς να τους βρουν και τους βρήκαν. Οργίστηκαν, κατήγγειλαν και τους έξι στον έπαρχο Τρυπόντιου της Απολωνίας. Η Απολωνία είναι πάνω τώρα εκεί στη Βόρεια Ήπειρο κάποιοι. Χαλάσματα. Πολλές Απολωνίες σε πολλά σημεία, εδώ είναι της Υπήρου, της Βορείου Υπήρου, της ενιαίας Υπήρου, αυτή είναι η αλήθεια. Του συνέλαβε τότε όλους, προσπάθησε να αλλάξει τους τρεις τελευταίους που ήταν και στην εξουσία του. Εκείνοι όμως του είπαν, δεν αλλάζομαι, θα μείνουμε στην έρημο ή θα πάμε στον παράδεισο. Εμείς να αλλάξουμε πίστη? Όχι, αυτό της είπα, αλλάξτε την πίστη σας και ό,τι θέλετε εδώ είμαι εγώ, να ζώσω και τη θέση μου. Όχι, κράτα για σένα τέτοια θέση. Και τους αποκεφάλισε. Πήρε μετά και τις άλλες τρεις τις Αθηναίους και τις είπε να αλλάξουν. Δεν αλλάζουμε, λέει. Εμείς χαλάσαμε και τις προηγούμενες. Να αλλάξουμε. Το είσαι εύκολο. Και τι να κάνουμε να αλλάξουμε. Δεν γίνεται να αλλάξουμε. Να αλλάξεις εσύ. Και άρχισε να τους βασανίζει. Με φωτιά και με νερό. Πυρ και θάλασσα. Τώρα το λέμε. Εκείνοι όμως δεν έπαθαν τίποτε. Ο λαός του Ανεκίδωρο Λάτρε συγκινήθηκαν όσα έβλεπαν και φώναζαν «Μεγάλος ο Θεός των χριστιανών, του Ισάβρου, του Βασιλείου και του Ινοκεντίου». Και μάλιστα πίστεψαν πολλοί ειδωλολάτρε, ανάμεσά τους και δύο αδέλφια, ο Ρούφος και ο Ρουφίνος, που ήσαν οι πρώτοι της πόλεως, συντηρητικοί. Τάχασε ο Απολλώνιος, ο γιος Τρυποντίου. Αυτός βασάνισε, κατανάθησε του πατρός του. Δεν ήξερε τι να κάνει. Προσπάθησε να τους αλλάξει, αλλά εκείνοι δεν άλλαζαν με τίποτε και τους αποκεφάλισε. Πάμε στην ίδια μέρα, έχουμε άλλους τρεις Αγίους, τον Μανουήλ, τον Σαβέλ και τον Ισμαήλ. Πέρασε η ώρα, ευχαζεύω εγώ. Αυτοί έζησαν στα χρόνια του Παραβάτη, 4ο αιώνα. Ήσαν Πέρσες που τους έστειλε ο βασιλιάς τους πρέσβης για σύναψη ειρήνης στον αυτοκράτορα Ιουλιανό τον Παραβάτη. Ήρθαν και τον βρήκαν στη Χαλκιδόνα να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Αυτά είναι χριστιανοί. Και προσευχόντουσαν να μην χάσουν την πίστη τους. Έμαθε για αυτούς ο Ιουλιανός ότι ήταν χριστιανοί και διέταξε να έρθουν μπροστά τους. Και να αλλάξουν την πίστη τους. Εκείνοι δεν άλλαξαν. Τους βασάνισε σκληρά. Και τους τρεις μαζί. Μη σας διαβάσω τα μαρτύρια. Και ύστερα πήρε τον Άγιο Μανουήλ, που ήταν πιο έτσι λεβέντης και ήρωας, και τον βασάνισε ιδιαίτερα. Μη σας διαβάσω τα μαρτύρια, τα έχω εδώ. Και αφού είδαν ότι ήσαν όντως χριστιανοί σπουδαίοι και ήρωες και δυνατοί και γενναίοι, τους πήγαν έξω, εκεί στο τείχος του Κωνσταντίνου του Μεγάλου, προς το μέρος της Θράκης, σε έναν γκρεμό, και τους αποκεφάλισαν. Αυτούς τους μεγάλους Πέρσες μάρτυρες, Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Και πάμε 18 και φύγαμε, πέρασε η ώρα δυστυχώς. 18 Ιουνίου, ο Άγιος Μεγαλομάρτης Λεόντιος, τον πρώτο μεταχριστιανικό αιώνα επί Βεσπασιανού, ήταν από την Ελλάδα. Ήταν αξιωματικός στο Ρωμαϊκό στρατό, ένεκα γενναιότητος και πολλών νικών και υπερόχου φρονήματος και Ανδρείας, έγινε στρατηγός. Εκεί στην Τρίπολη της Αφρικής άγγιε τις αποθήκες στρατού και έδινε ψωμάκι και ό,τι άλλο στους φτωχούς. Και ήταν χριστιανός φανερός. Όλα καλά, να κάνω ό,τι θέλετε, έλεγε στους Ρωμαίους, αλλά όχι, την πίστη μου δεν διαπραγματεύομαι. Τα άμαθε εκεί ο Ανθύπατος της Φινίκης και έστειλε τον Ιπάτιο, ένα αξιωματούχο, να συλλάβει μαζί με άλλους δύο στρατιώτες το Λεόντιο και να τον φέρει στη Φινίκη, στην έδρα του. Ο Λεόντιος, ο Ιπάτιος στο δρόμο αρρώστησε με πυρετό και Καθώς πέθαινε, ήρθε άγγελος Κυρίου και του λέει με θεϊκή φωνή, αν θες να γίνεις καλά, να παρακαλέσεις τρεις φορές το Θεό του Λεοντίου και θα γίνεις καλά. Αυτός ήταν αγαθός, παρακάλεσε, έγινε καλά. Πήγε λοιπόν στην Τρίπολη της Αφρικής, στο Λεόντιο, του φιλοξένησε ο Λεόντιος χωρίς να ξέρει ένας τον άλλον και στο τέλος είπε ο υπάτιος στο σκοπό του και έκανε τάχα και τον ψεύτο εχθρό του, του Λεοντίου, και του λέει εγώ είμαι ο Λεόντιος, εγώ δεν αρνούμε τον Χριστό. Και εκείνος του λέει αυτό και αυτό έπαθε στο δρόμο, βάπτισέ μας. Και εξ ουρανού με βαπτίστησαν, αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Το έμαθε εκεί ο Ανθίπατος Αδριανός, τους κάλεσε, συπέβαλε σε φρικτά μαρτύρια τον Υπάτιο και τον Θεόδουλο, πολύ φρικτά. Εκείνοι άντεξαν, τους αποκεφάλισε και παρέλαβε τον στρατηγό Λεόντιο, και αυτόν τι του έκανε δεν λέγεται. Τόσα μαρτύρια, λίγοι Άγιοι τα υπέστησαν και μάλιστα με γενναιότητα, και βγήκαν νικητές. Και είναι μεγαλομάρτης ο Άγιος Λεόντιος, και πάνω στα μεγάλα και πολυόδυνα βάσανα παρέδωκε τη γενναία του ψυχή στα χέρια του μεγαλομάρτυρος του Γολγοθά, και έλαβε του μαρτυρίου του Στέφανον και τη δόξα του Παραδείσου. Εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ ολόψυχα τις πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τους επιτρόπους μας, σταθμό της Εκκλησίας μας, τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν και τους παράγοντες αυτού, και σας όλους που και σήμερα ήρθατε και κάναμε τον εσπερινό και το εφταήμερο συναξάρι. Ας ψάλλουμε το απολυτήκιο της αναλήψεως και να φύγουμε. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιώθεν τον αυτόν δια της ευλογίας, ότι συ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Ευχαριστώ και τον Ιχολύπτη μας και τον βοηθό του και όλους σας. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καληνύχτα σας.